Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om Kubas diktator Fidel Castro. I del 2 fortsetter vi historien fra 1959, som var året der vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hadde den 33 år gamle Fidel gjennomført en vellykket revolusjon som styrtet Kubas diktator Fulgencio Batista. Hans tid som Kubas statsleder startet den 16. februar 1959, dagen han avla den offisielle eden som gjorde han til øyas statsminister. Oppgaven han sto overfor var formidabel. Ikke bare hadde Fidel satt seg som mål å forbedre levestandarden blant landets fattige, han var også nødt til å navigere seg gjennom den kalde krigen som pågikk mellom USA og det kommunistiske Sovjetunionen. Et av hans første steg var derfor å forsøke å forbedre forholdet til amerikanerne. De så med bekymring på at marxisten Fidel hadde beseiret den USA-vennlige Batista. I USAs hovedstad, Washington D.C., fryktet nemlig amerikanske politikere en allianse mellom Sovjetunionen og Cuba. Ettersom øya bare ligger 14 mil unna kysten av Florida, ville dette medføre at Sovjet kunne skaffe seg fotfeste i det amerikanerne anså som sin egen bakgård. For å dempe spenningen som var i ferd med å oppstå, bestemte Fidel seg for å reise ut på en sjarmoffensiv. I april 1959 satte han derfor kursen mot USA, hvor han håpet å møte den daværende amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower. Fidel fikk det imidlertid ikke slik han ville, ettersom Eisenhower nektet å treffe han. I stedet sendte han visepresidenten sin, den hardbarkede antikommunisten Richard Nixon, en mann Fidel umiddelbart endte opp med å mislike. Det var en følelse som virket å være gjensidig. Nixon beskrev nemlig Fidel på følgende vis: «He is either incredibly naive about communism or under communist influence. My guess is the former. His ideas as to how to run a government or an economy are less developed than those of almost any world figure I have met in 50 countries. But because he has the power to lead, we have no choice but at least to try to orient him in the right direction.» Som vi skal høre, skulle Nixon snart innta en langt mer fiendtlig holdning i det forholdet mellom Cuba og USA nådde et historisk bunnpunkt. Bare måneder senere gav nemlig president Eisenhower grønt lys til planleggingen av en invasjon av Cuba. Det var en plan som endte opp med å bringe verden på randen av atomkrig. Veien mot potensiell katastrofe startet da Fidels nye regjering gjennomførte en serie reformer som innførte statlig eierskap over den kubanske økonomien. I løpet av hans første år ved makten skiftet derfor 15% av Cubas rikdom hender, i det øyas ressurser ble omfordelt. Det ble blant annet utført en omfattende omfordeling av jordbrukseiendommer som ble delt ut til 200 000 fattige kubanske bønder. Det var en beslutning som provoserte rike landeiere som tidligere hadde kontrollert mesteparten av jorda. Blant de som lot seg irritere, var Fidels egen mor, Lina. Hun hadde arvet familiens plantasje etter faren Angels død 3 år tidligere. Likevel var det langt mer bekymringsverdig at mektige amerikanske næringsinteresser også lot seg provosere av den nye politikken. Ikke bare hadde Fidel omfordelt jorda på Cuba, han hadde også gjort det forbudt for utenlandske aktører å eie den. Dette var en avgjørelse som gikk dårlig hjem hos amerikanske selskaper, som dermed ble fratatt eiendommene sine. Dette inkluderte The United Fruit Company, en bedrift som hadde kontrollert store deler av den lønnsomme kubanske sukkerindustrien. Til firmaets frustrasjon ble hele sukkerindustrien lagt under statlig kontroll av Fidel, som også gjorde det samme med Cubas oljeindustri. Som om ikke dette var nok, hadde Fidel også hisset på seg den amerikanske mafiaen. Under forgjengeren Batista hadde nemlig amerikanske gangstere fått fri innpass på Cuba, der de kontrollerte prostitusjon, narkohandel og gambling i hovedstaden Havana. I kjølvannet av Batistas fall hadde det imidlertid blitt en stans på det hele. Fidel kastet gangsterne ut av landet. Han sørger for at staten overtok Havannas kasinoer, samtidig som mafialedernes private eiendommer på Cuba ble konfiskert. Det hele gjorde at den legendariske amerikanske gangsteren Mayor Lansky forbannet seg over hvordan Fidel Castro hadde ruinert han. Gangstere som Lansky og selskaper som The United Fruit Company kunne dermed enes om én ting. Fidel Castro måtte fjernes. Det var et budskap som ble hørt av politikere som Richard Nixon, som straks gikk I gang med å planlegge Castros fall. Ansvaret for utførelsen ble lagt på skuldrene til den amerikanske etterretningsorganisasjonen The Central Intelligence Agency, bedre kjent som CIA. Det tok deretter ikke lang tid før man landet på en løsning som ble referert til som The Executive Action, CIAs kodenavn for politisk attentat. For å unngå å få blod på egne hender bestemte CIA seg for å alliere seg med noen av Castros verste fiender, den amerikanske mafiaen. I september 1960 møtte noen av etterretningsorganisasjonens representanter Sam Giancana og Santo Traficante, to notoriske gangstere som begge befant seg på FBIs såkalte Ten Most Wanted-list. Resultatet var en plan om å ta livet av Castro ved hjelp av giftpiller. Mannen som fikk jobben var en byråkrat ved navn Juan Ortan, en kubansk kjenning av mafiaen med direkte tilgang til Castro. Etter å ha utført flere feilslåtte forsøk på å forgifte Fidels måltider, endte det imidlertid med at Ortan fikk kalde føtter og trakk seg. Det skal deretter ha blitt gjort enda et forsøk da det ble smuglet inn en livsfarlig nervegift I en restaurant Fidel ofte spiste på. Likevel falt forsøket nok en gang sammen da restaurantbesøkene hans plutselig stanset opp. Det gjorde likevel ikke CIAs attentatplaner, som etter hvert begynte å grense til det absurde. Blant de mislykkede forsøkene var det minst to planer som tok sikte på å myrde Fidel mens han var ute på en av sine mange dykketurer langs den cubanske kysten. Den ene gikk ut på å skjule en bombe I et sjøskjell som skulle utplasseres på havbunnen. Den andre bestod av et forsøk på å smøre inn dykkeutstyret hans med dødelige tuberkulosebakterier. Til CIAs store frustrasjon rant disse forsøkene også ut I sanden I det det viste seg at Fidel hadde langt mer enn 9 liv. Ikke minst hadde han også en meget kompetent sikkerhetstjeneste, og takket være den overlevde han andre attentatplaner som inkluderte alt fra en eksploderende sigar til et forsøk på å sprenge et museum han planla å besøke. Det kanskje mest minneverdige forsøket var da en av hans elskerinner, en kvinne ved navn Marita Lorenz, sa seg villig til å smugle en forgiftet fuktighetskrem inn på banen hans på vegne av CIA. Hun fikk imidlertid kalde føtter og tilstod det hele til Castro, som svarte med å overrekke Marita hans egen pistol. Deretter fortalte han at dersom hun ønsket å drepe han, hadde hun muligheten der og da. Marita endte senere opp med å beskrive det som deretter skjedde, da hun I stedet senket skytevåpenet. «Du kan ikke drepe meg. Ingen kan drepe meg», sa han, mens han smilte og tygget på sigaren sin. «Jeg følte meg utslått. Han var så sikker på meg.» Det var kanskje ikke merkelig dersom Fidel følte seg usårbar. Ifølge en av livvaktene hans skal det ha blitt klekket ut hele 638 ulike planer for å drepe han opp gjennom årene. I tillegg ble det avdekket andre konspirasjoner, blant annet et forsøk på å forgifte han slik at han skulle miste det ikoniske helskjegget sitt. Konspiratørene håpet nemlig at mangelen på skjegg ville ødelegge Castros popularitet hos det kubanske folket. Det mest absurde av alle komplottene var imidlertid en plan som gikk ut på å spraye det psykedeliske stoffet LSD I lufta rundt Fidel. Målet var å knekke imaget hans ved å få han til å fremstå som sinnssyk under en planlagt TV-opptreden. Men som vanlig endte det med at konspirasjonen ebbet ut. Til tross for at planene mot Castro etter hvert nærmet seg det komiske, kunne han likevel ikke slappe av. Det hadde han altfor mange fiender til å tillate seg. Ikke bare måtte han hanskes med mafiaen og CIA, han ble også angrepet av kubanske eksilgrupper som var rasende på politikken han førte. I tråd med at det nye regimet hadde økt levestandarden på Cuba, hadde nemlig Fidels popularitet gått opp blant de fattige massene som utgjorde brorparten av øyas befolkning. I løpet av hans første måneder ved makten hadde de fått blant annet bedre helsetjenester, renere drikkevann og tilgang til vaksiner som drastisk reduserte barnedødeligheten. For å finansiere velferdsøkningen hadde Castro imidlertid gjort seg upopulær hos mer velstående kubanere. De opplevde at de ble fratatt både økonomi og status. Derfor emigrerte tusenvis av leger, ingeniører og andre med høy utdanning til USA, der mange bosatte seg i delstaten Florida. Her oppstod det snart en radikal og ikke minst militant motstand mot Castro, en motstand som CIA var mer enn villig til å utnytte. Takket være CIA mottok tusenvis av eksilkubanere kamptrening før de reiste tilbake til Cuba for å gjennomføre sabotasjeoppdrag som skulle undergrave Fidels regime. Ved hjelp av båter som seilte ut fra Florida, gjennomførte de regelrette kommandoraid mot en rekke kubanske kystbyer. I løpet av våren 1960 ble Cuba også utsatt for en serie luftangrep, i det en rekke uidentifiserte fly slapp ned brannbomber for å ramme sukkerindustrien, som utgjorde en av statens viktigste inntektskilder. Da et av bombeflyene styrtet over øya, viste det seg at piloten, en mann ved navn Robert Ellis Frost, var i besittelse av et ID-kort fra det amerikanske militæret. Det var dermed ikke lenger noen tvil. USA hadde gått all in for å fjerne Castro. For å sikre seg støtte mot en potensiell amerikansk invasjon, innledet han derfor et diplomatisk forhold til Sovjetunionen. Det var et forhold som snart endte med en allianse. Samtidig strammet Fidel grepet om makten på Cuba, i det pressefriheten ble innskrenket og hundrevis av såkalte kontrarevolusjonære ble pågrepet. Flere av de arresterte skal deretter ha blitt utsatt for hard behandling i fengslene der de endte opp. Det virket som om Fidel Castro bare ble mer autoritær jo større trusselen fra amerikanerne vokste seg. Midt oppi det hele bestemte han seg likevel for å reise inn i løvens hule. I september 1960 fløy han til New York for å delta i et møte i FNs generalforsamling. Da det viste seg at ingen av byens bedre hoteller var villige til å ta imot reisefølget hans, søkte Castro husly i bydelen Harlem. Der ble han innkvartert i det såkalte Hotel Theresa med hjelp av den afroamerikanske borgerrettighetsforkjemperen Malcolm X. Her holdt Fidel hoff da flere verdensledere tok turen for å møte han i Harlem. Han fikk blant annet besøk av den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov, som Fidel raskt fant tone med. Deretter bar det til møte i FN, der Fidel endte opp med å skrive seg inn i rekordbøkene. I løpet av en tilsynelatende endeløs tale fordømte han USAs politikk mot Cuba og andre latinamerikanske land. Han holdt monologen gående i timevis, og da han omsider satte seg ned, hadde han hatt ordet i 4,5 timer. Dermed fikk han plass i Guinness rekordbok for den lengste talen som noensinne har blitt holdt i FNs generalforsamling. Til tross for at han fikk snakket fra seg, endret ikke talen forholdet med USA til det bedre. Den 13. oktober 1960 innførte nemlig USA et eksportforbud som stanset amerikansk handel med Cuba. Castro svarte derfor med å tvangsoverta alle eiendommene til 166 amerikanske bedrifter som holdt til i landet. Samtidig gikk amerikanerne i gang med å planlegge en invasjon av øya. Ved hemmelige baser i det mellomamerikanske landet Guatemala hadde nemlig CIA trent opp den såkalte Brigade 2506, en invasjonsstyrke som besto av 1500 eksilkubanere. Planen var at disse skulle ta seg land på Cuba, hvor de skulle oppildne befolkningen til å gjennomføre et væpnet opprør. Da det amerikanskstøttede angrepet gikk av stabelen den 17. april 1961, viste det seg imidlertid at Fidel var forberedt. Takket være den cubanske etterretningstjenesten hadde han nemlig fått nyss om invasjonsplanen. Da eksilstyrkene gikk i land i den såkalte Grisebukta, 15 mil unna Havanna, møtte de derfor hard motstand fra den cubanske hæren under Castros personlige ledelse. Det ble raskt klart at Brigade 2506 var sjanseløs. Etter 3 dagers kamp måtte eksilkubanerne overgi seg. De møtte 25 000 kubanske soldater som var støttet av tanks, artilleri og kampfly, i tillegg til tusenvis av militærstyrker. Det som har blitt husket som invasjonen av Grisebukta, endte derfor i en fullstendig seier for Fidel Castro. Han hadde hatt flaks da den nyvalgte amerikanske presidenten John F. Kennedy nektet å sende inn amerikanske militære for å støtte landgangen. Dersom Kennedy hadde gjort det, ville resultatet muligens sett annerledes ut. Vel vitende om dette begynte derfor Castro å se seg om etter en måte å sikre seg mot en potensiell ny invasjon. Han inngikk derfor en allianse med Sovjetunionen og Nikita Khrusjtsjov. Det var en avgjørelse som fikk dramatiske konsekvenser. Khrusjtsjov bestemte seg nemlig for å sende sovjetiske atomvåpen til Cuba, muligens i et forsøk på å avskrekke USA fra å forsøke en ny invasjon. Da amerikanerne innså at det var i ferd med å utplasseres atomraketter på øya, var resultatet det nærmeste verden noensinne har kommet en atomkrig. Mellom den 6. og 28. oktober 1962 innførte USA en marineblokade av Cuba, samtidig som president Kennedy krevde at de sovjetiske rakettene ble fjernet. Ellers ville det komme en full amerikansk invasjon av landet, hvor det på dette tidspunktet befant seg flere atomvåpen. Det var våpen Fidel Castro var mer enn villig til å bruke dersom amerikanerne invaderte. I tillegg oppfordret han Khrusjtsjov til å gå til atomangrep på det amerikanske fastlandet dersom USA angrep Cuba. Heldigvis lot den sovjetiske statslederen seg skremme av tanken på atomkrig. Khrusjtsjov innledet derfor personlige forhandlinger med Kennedy, uten å konsultere Castro. Etter 13 lange dager kunne verden så puste lettet ut da atomrakettene ble fjernet fra Cuba, i bytte mot at Kennedy gikk med på å flytte amerikanske atomvåpen ut av Tyrkia. Som en del av kompromisset hadde Kennedy også gitt et formelt løfte om at USA ikke ville gjennomføre en fremtidig invasjon av Cuba. Til tross for at man hadde avverget atomkrig, var Castro likevel rasende. Han følte seg forrådt av Khrusjtsjov, som ifølge Fidel hadde latt Cuba sitte forsvarsløst igjen. Det var derfor en medgjørlig Khrusjtsjov som personlig inviterte den cubanske lederen til Sovjetunionen for å pleie forholdet mellom de to kommunistnasjonene. I 1963 gjennomførte Fidel Castro en turné der han besøkte 14 sovjetiske byer, inkludert hovedstaden Moskva. Der talte han til en folkemengde som hadde samlet seg ved Den røde plass, før han mottok flere sovjetiske æresutmerkelser. Besøket så ut til å ha en inspirerende effekt, og han vendte tilbake til hjemlandet med en ny giv til å kaste seg over nye planer. Han opprettet blant annet en ny offisiell avis for det cubanske kommunistpartiet, som på dette tidspunktet var landets eneste tillatte politiske parti. Fidel var stor baseballentusiast og sørget for en økonomisk storsatsing innen idrett. Han sørget også for å sikre makten ytterligere. Blant annet ved at det ble slått hardt ned på protestantiske predikanter, som Fidel fordømte som imperialismens verktøy. Flere av disse ble fengslet, etter å ha blitt funnet skyldige i å ha ulovlige bånd til USA. Til tross for amerikanernes løfte om å ikke invadere, var nemlig forholdet mellom Cuba og USA like betent. Den amerikanske handelsblokaden av Cuba, som fortsatt opprettholdes den dag i dag, viste ingen tegn til å bli oppgitt. Det gjorde heller ikke den beinharde anti-Castro-retorikken som kom fra eksilmiljøene i Florida. Dette bidro til å skape en langvarig beleiringsmentalitet hos Fidel og støttespillerne hans. Det var en mentalitet som gjorde han motvillig til å gi slipp på makten. Kanskje lå det også noe i hans egen personlighet som gjorde han tilbøyelig til å ville beholde den. Dette var i alle fall oppfatningen til historikeren John Lewis Geddes, som skrev følgende om Fidel Castro. Han begynte sin karriere som en revolusjonær uten noen form for ideologi. Han var en studentpolitiker som ble gatekjemper og gerilja, en storleser og en endeløs taler og en ganske god baseballspiller. De eneste ideene som ser ut til å ville drevet ham, var et begjær etter makt, en vilje til å bruke voldelige midler for å få det, og en uvilje til å dele det når han først hadde det. Hvis han hadde fulgt noen eksempler, var det Napoleons, ikke Karl Marx. Dersom Fidel hadde dyptliggende begjær etter å bestemme, kan det bidra til å forklare hvorfor han endte opp med å beholde makten i hele 47 år. Det var en tid der han regjerte på godt og vondt. På den ene siden økte han levestandarden for cubanerne flest, på den andre ble mange cubanere rammet av undertrykkelse. Særlig utsatt var landets homofile. Under Fidels styre ble nemlig de verste delene av Kubas tradisjonelle machokultur sluppet løs. Castro oppfattet homofile som representanter for borgerskapets dekadens, og beskrev de som agenter for imperialismen. I 1965 kom han også med følgende ord I et intervju. «Vi vil aldri kunne tro at en homoseksuell kan legemliggjøre betingelsene og kravene til en oppførsel som vil gjøre oss I stand til å betrakte ham som en sann revolusjonær, en sann kommunistisk militant. Et avvik av den art kolliderer med tanken vår om hva en militant kommunist må være.» I tiden fram mot 1980-tallet ble homofile kubanere derfor utsatt for alt fra mangel på karrieremuligheter til avstraffelse I arbeidsleirer. Man var særlig I faresonen dersom man utviste det som ble oppfattet som såkalte feminine trekk, en betegnelse som kunne inkludere alt fra langt hår til stramme bukser. Det var en tilværelse den homofile kubanske eksilpoeten Reinaldo Arenas beskrev slik. 60-tallet var da alle de nye lovene mot homofile kom til. Forfølgelsen startet, og konsentrasjonsleirene ble åpnet. Sexen ble tabu, og maskuliniteten ble hyllet. Til slutt endte faktisk Castro opp med å beklage overgrepene. Etter en flere tiår lang liberalisering av holdninger til homofili I det kubanske samfunnet, uttalte han nemlig følgende. «Hvis noen ansvarlig, det meg. Vi hadde så mange forferdelige problemer.» Problemer som omfattet liv eller død. I de øyeblikkene var jeg ikke I stand til å håndtere spørsmålet om homofili. Jeg var I stedet opptatt hovedsakelig med Kuba-krisen, krig og politiske spørsmål. En annen ting som opptok Fidel var å spre den kubanske revolusjonen til andre land, som han mente var offere for vestlig imperialisme. Han åpnet derfor Kuba for andre revolusjonære bevegelser som brukte øya til å trene seg opp på å føre væpnet kamp. Dette inkluderte alt fra det nordvietnamesiske Viet Cong til det amerikanske Black Panther-partiet. Under ledelse av Castros gamle våpenbror Che Guevara dro kubanske soldater for å gi opplæring til revolusjonære krigere I det borgerkrigsrammede afrikanske landet Kongo. Deretter reiste Guevara tilbake til Sør-Amerika hvor han forsøkte å gjennomføre en revolusjon I Bolivia. Det var her han ble drept, I 1967. Guerillasoldatene hans ble angrepet av den USA-støttede bolivianske hæren. Dødsfallet skal ha gått dypt inn på Castro, som holdt en minnetale for den falne kameraten I Havanna, der han erklærte at Guevaras død gjorde det enda mer nødvendig å gå inn I framtiden med standhaftighet, besluttsomhet og ikke minst optimisme. Et av feltene Fidel gikk særdeles besluttsomt til verks innenfor, var det kubanske jordbruket. En del av øyas økonomi han var fast bestemt på å modernisere. Sammen med en rekke teknologiske innovasjoner var det fremste symbolet på moderniseringen en ku som ble kalt Ubre Blanca, et navn som på norsk kan oversettes til hvite jur. Kua som ble født I 1972 endte nemlig opp som et levende bevis på det Fidel mente var kommunismens overlegenhet innen kvegdrift. Derfor fikk Ubre Blancas bragder ofte plass blant sidene I kubanske aviser. Slik kunne kubanere flest lese om hvordan Fidels ku skrev seg inn I Guinness rekordbok ved to forskjellige anledninger. Verdensrekord nummer én kom I 1982 da Ubre Blanca på en enkelt dag produserte 110 liter melk, en mengde som tilsvarte fire ganger det en gjennomsnittlig ku var I stand til å levere. Året etter kom rekord nummer to. Da den I løpet av 305 dager ble melket for hele 24.269 liter melk. Det var to rekorder som skulle bli stående I årevis, før de omsider ble slått av den amerikanske kua Black Star Lucy og den brasilianske Marilia, respektivt I 1998 og 2020. Likevel har Ubre Blanca blitt stående som et mønstereksempel på Fidel Castros jordbruksrevolusjon. Da den døde I 1985, ble dødsfallet rapportert med en full nekrolog I det kubanske kommunistpartiets offisielle avis, og I dyrets fødeby Nuevo Gerona ble det reist en marmorstatue til ære for kua. Deretter ble den avdøde kua stoppet ut og satt på utstilling ved det såkalte nasjonale kveghelsesenteret I utkanten av Havanna, hvor man fortsatt kan besøke Ubre Blanca den dag I dag. Den har også etter sin død vært gjenstand for flere forsøk på kloning, I det kubanske forskere har forsøkt å skape nye kopier av rekordkua ved hjelp av frosne vevsprøver. Enn så lenge har ingen av disse forsøkene lykkes. Da rekordkua gikk bort, var I midlertid Fidel Castro I ferd med å få nye utfordringer. Denne gangen på den andre siden av Atlanterhavet. Han anså nemlig Afrika for å være det han kalte det svakeste leddet I imperialismens kjetting. Derfor så han sitt snitt til å støtte opp om afrikanske frigjøringsbevegelser. Blant annet I Angola, der Cuba sendte 18 000 kubanske soldater for å støtte landets marxistiske regjering I en pågående borgerkrig, hvor motparten mottok militær støtte fra det daværende apartheid-regimet I Sør-Afrika. I 1987 bidro Fidel Castro soldater til å vinne det som ble en avgjørende seier I denne krigen. Det såkalte slaget ved Cuito-Cuanevale. Det var et slag som utgjorde et alvorlig nederlag for den sørafrikanske apartheidstaten som kollapset bare få år senere. Den kubanske støtten ble derfor godt lagt merke til av Nelson Mandela, sørafrikaneren som hadde blitt selve symbolet på kampen mot det rasistiske apartheid-regimet. Da Mandela slapp ut fra fengsel I 1991, reiste han derfor til Cuba for å personlig takke Castro, som gjengjeldte tjenesten 3 år senere da han dro til Sør-Afrika som gjest under Mandelas innsettelsesseremoni som Sør-Afrikas nye president. Til tross for at Castro dermed skaffet seg nye venner på den internasjonale scenen, ble 1990-tallet likevel et utfordrende tiår. Med Sovjetunionens fall I 1991 tok den kalde krigen omsider slutt, med USA som den eneste gjenværende supermakten. Cuba måtte dermed klare seg uten den sovjetiske økonomiske støtten som man hadde mottatt I flere tiår. Ettersom USA ikke var villig til å lempe på de økonomiske sanksjonene som hadde blitt innført på 60-tallet, ble den kubanske økonomien derfor ekstra sårbar. Fidel så seg dermed nødt til å bevege seg bort fra sukkerindustrien som hadde vært landets viktigste inntektskilde. Den ble I stedet erstattet av en turistindustri. Samtidig begynte han å mykne opp deler av samfunnet igjen. For første gang på mange år fikk for eksempel religiøse katolikker mulighet til å melde seg inn I kommunistpartiet som fram til 90-tallet hadde ført en streng, ateistisk linje. Castro omfavnet også miljøsaken da han begynte å tale om farene ved global oppvarming og forsøplingen av naturen. Som et resultat endte Cuba I 1997 opp med å være det eneste landet I verden som møtte FNs formelle kriterier for bærekraftige utvikling. Selv om han hadde funnet en ny iver som miljøaktivist, var det likevel klart at Fidel var I ferd med å nå en alder som gjorde at han ikke lenger kunne ha like mange jern I ilden som før. Han hadde nemlig rukket å bli 71 år. Han skulle likevel holde på makten noen år til. I år 2000 sørget han til og med for å overleve et nytt drapsforsøk da det ble oppdaget 90 kilo sprengstoff under talepodiet der han skulle levere en appell. Det var det siste dokumenterte attentatforsøket mot den tilsynelatende usårbare Castro, som deretter brukte de første årene av det nye årtusenet på å styrke Cubas forhold til andre latinamerikanske stater. Som et resultat av dette ble det gjennomført flere handelsavtaler som ga den kubanske økonomien et sårt trengt løft. I 2005 kunne Fidel derfor doble minstelønna for hele 1,6 millioner av landets arbeidere, samtidig som han økte pensjonsutbetalinger. Alt var imidlertid ikke rosenrødt, ettersom han noen måneder senere også så seg nødt til å stenge hele 118 fabrikker for å kompensere for drivstoffmangel på øya. Likevel var det ikke økonomien som til sist felte diktatoren som overlevde 638 attentatplaner. Det var I stedet hans egen kropp som til slutt tvang Castro til å gi opp makten. I 2006 ble han diagnostisert med alvorlige mageproblemer som gjorde at han måtte opereres for indre blødninger. Selv om inngrepet var vellykket, ble det klart at den snart 80 år gamle Fidel ikke lenger kunne holde tritt med sine daglige plikter. Det som på dette tidspunktet var blitt flere sentrale politiske verv, måtte dermed overføres til en etterfølger. Det viktigste vervet var tittelen som presidente de Cuba, en stilling Fidel hadde sørget for å sikre seg I 1976, på toppen av statsministerstillingen han hadde hatt tidligere. Da Fidel omsider ga slipp på makten I 2008, ble det klart at Cuba fortsatt skulle ledes av en president ved navn Castro. Etterfølgeren som president ble nemlig Fidels 5 år yngre bror, Raúl, som hadde stått ved hans side helt siden dagene da de kjempet mot Fulgencio Batista. I det Fidel gikk inn I pensjonisteværelsen, holdt han seg likevel aktiv. Han skrev blant annet regelmessige aviskronikker, samtidig som han benyttet seg av en offisiell Twitter-konto. I tillegg ga han intervjuer og gjennomførte møter med statsledere og andre innflytelsesrike mennesker. Han sørget I midlertid for å ha en mer avslappet stil enn tidligere. Da Fidel omsider la de gamle soldatdressene han hadde brukt I flere tiår på hylla, tok han I stedet imot gjestene sine iført det som snart ble et karakteristisk utvalg av joggedresser. I det helsen skrantet, verdsatte han tilsynelatende komfort over formalitet. Likevel tok han imot viktige gjester helt til det siste. Den siste av disse var den portugisiske statsministeren Marcelo de Sousa, som tok turen for å møte han I oktober 2016. Bare en måned før Fidel Castros lange liv tok slutt. Natten til 25. november 2016 sovnet Fidel Alejandro Castro Ruz inn I en alder av 90 år. Dødsfallet ble annonsert av hans bror, president Raúl Castro, som ga følgende beskjed. I kveld døde den kubanske revolusjonens øverste kommanderende klokken 22.29. Det ble deretter organisert en begravelsesprosesjon som strakk seg hele 900 kilometer gjennom Kuba. Prosesjonen gikk fra hovedstaden Havanna I vest til byen Santiago I øst, den samme ruten Fidel hadde reist da han gjorde sitt inntog I Havanna I 1959. Da asken hans omsider ble gravlagt på en kirkegård I Santiago, hadde han derfor vendt tilbake til der det hele hadde startet. I løpet av 47 år ved makten hadde Fidel Castro styrt på godt og vondt. Med en hånd hadde han styrtet den brutale Batista og hevet tusenvis av kubanere opp fra et liv I fattigdom før han senere støttet Nelson Mandelas kamp mot apartheid. Med den andre hadde han klamret seg til sin personlige makt gjennom flere tiår, noe som blant annet resulterte I fengsling og henrettelser av politiske motstandere og omfattende diskriminering av homofile. Han står derfor igjen I historiebøkene som et slags paradoks. Du har nå hørt del 2 av historien om Fidel Castro. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.